Assalomu alaykum. Vaqti-vaqti bilan xonadagi jihozlar o'rni, ularning rangini o'zgartirib turish foydadan xoli bo'lmaydi. Ayniqsa qiziquvchan va ijodkor bekalarimiz xonada turli o'zgarishlar qilib o'zlarini zeriktirmaydilar. To'g'ri tanlangan rang nafaqat xonaning muhitiga, balki kayfiyatingiz va ishingizga ham ta'sir o'tkazadi. Xonaning rangini o'zgartirishdan avval oila a'zolaringiz, ayniqsa kim ko'proq uyda bo'lsa, o'shaning fikri bilan hisoblashing. Xona rangini tanlash biroz murakkabroq vazifa. Chunki barchaning didi har xil. Ammo xonani ko'pi bilan ikki xil rangga bo'yash mumkin xolos. Shu bois hammaning didiga ma'qul bo'ladigan oltin oraliqni topish zarur. Buning uchun oila a'zolaringizning rang borasidagi fikrlarini bilib oling. Keyin ranglar orasidan o'xshashlarini ajrating. Agarda o'xshash ranglar bo'lmasa, bir-biriga mos tushadiganlarni ham tanlash mumkin. Agar xonani ikki xil rangga bo'yashga qaror qilgan bo'lsangiz, unda devorning asosiy qismi mayin, chetlari esa yorqin rangda bo'lishiga e'tibor qarating. Kutilmagan yangiliklarni yoqtirsangiz, xonani yo'l-yo'l qilib bo'yash mumkin. Yoki shiftga oshroq, devorga esa yorqin rangdagi bo'yoqlarni qo'llab ko'ring. Yorqin rangdagi shift ko'zni tez charchatib qo'yadi. Shu bois u ochroq bo'lgani ma'qul. Ranglar muvofiqligini bilmoqchi bo'lsangiz, xarid qilayotganingizda yonma-yon qo'yib tekshirib ko'ring. Sotib olish jarayonida xonada joylashgan buyumlarning rangini ham hisobga oling. Ayniqsa divan va gilam rangi muhim ahamiyatga ega. Xona rangi imkon qadar boshqa jihozlardan farq qilsin. Keskin o'zgarishlardan qo'rqsangiz, o'zingizga ma'qul rangni tanlang. Eng muhimi, rang xonani kichik va katta qilib ko'rsatishi mumkinligini unutmang. To'q va yorqin ranglar xonani kichik qilib qo'ysa, och ranglar buning aksidir. Xona dizaynini tanlash juda mushkul. Faqat sizgina uning o'zingizga ma'qulini tanlay olasiz. Eng tajribali mutaxassis ham vaqti kelib sizning didingizni to'g'ri baholay olmaydi. Lekin uning maslahatini tinglash zarar qilmaydi. Tez-tez xonaning holatini o'zgartirib turish kishiga zavq bag'ishlaydi. Ammo shunday holatlarda gilamlardagi farzandlar ehtiyotsizlik qilib paydo qilgan dog'larga ko'zingiz tushadi. Masalan, siyoh dog'iga. Bu dog'ni qanday qilib ketkazish mumkin? Uy jihozi yoki libosdagi siyoh dog'larini soch laki yordamida ham xalos bo'lish mumkin. Siyoh tekkan joyga lak sepib, keyin uni nam latta bilan tozalab tashlang. Agar siyoh teriga tekkan bo'lsa-chi? Teridagi siyoh dog'ini esa issiq sutga botirib olingan gubka yoki ozgina namlangan ichimlik sodasi bilan ketkazish mumkin. Bolaligimizda saqich chaynab uxlab qolardik. Ertalab turganimizda esa kimdir uni sochidan, kimdir kiyimiga yopishgan holda topardi. Bugungi bolalar ham xuddi shu xatolarni takrorlashadi. Saqichni ehtiyotsizlik qilib duch kelgan joyga tashlab ketishadi. Masalan, saqich kiyimga yopishib qolgan bo'lsa, nima qilish kerak? Buning uchun saqich ustiga oddiy oq qog'ozni qo'yib, o'sha yerni dazmollang. Shunda saqich qog'ozga o'tib qoladi. Har bir xonadonning o'ziga yarasha hidi bo'ladi. Xonaning hidini yangilash uchun changyutgich qopini yangilayotgan paytingizda unga ozgina kir yuvish kukunidan solib qo'ying. Changyutgich yordamida tozalangandan so'ng xonada yoqimli hid paydo bo'ladi. Sizga faqat donolik va yaxshilik tilab qolamiz. Sog' bo'ling.